Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. I za Kosovo moguć neki novi dejtonski sporazum, poručio Dačić. Uhapšen Jožef Kasa i njegovi saradnici zbog afere Agrobanka. Sanader osuđen na 10 godina zbog korupcije i ratnog profiterstva. Izrael privremeno odložio kopnenu ofanzivu na Gazu. Vreme oblačno i maglovito do 14 stepeni. Sutra umereno oblačno, mestimično slaba kiša. U ovoj emisiji slušat ćete o odluci Vuka Jeremića da zakaže javnu debatu u Ujedinjenim nacijama smatrajući da Haški tribunal nije ispunio svoju svrhu zbog presude za Oluju. Razgovaramo sa Jelenom Ilić, direktorkom Centra za Evroatlantske studije.
On nije reagovao pre ove sada presude, znači kada je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vređao po meni UN sudove tvrdeći da u Srebrenici se nije desio genocid bez obzira što imamo dve pravosnažne presude i u jednom i u drugom sudu koje to kažu.
Kakav će biti odgovor Sanu na Nikolićev poziv da pomogne u pronalaženju rešenja za Kosovo, pitali smo akademike Dragoslava Mihajlovića i Svetlanu Velmar Janković, kao i književnika Filipa Davida. Mihajlović kaže da će odgovor Sanu biti jednostavan, ne damo Kosovo.
Čak taj odgovor će biti još reski. Neke velike sile su rešile da unište Srbiju.
Teško može sad da dođe tu akademija kao pokriće.
Upravo je problem u tome što su Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju.
Srbija obeležava svetski dan deteta uz oko 400.000 siromašne dece. Razgovarali smo sa roditeljima koji primaju dečji dodatak u Kuršumliji, jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji.
Ja kao majka jednog deteta, samohrana majka, ne radim, izdržavam dete sa 3.000. Treba ga obući, spremiti za školu, treba mu platiti užinu i obezbediti one osnovne stvari.
O ovim i drugim temama odmah nakon pregleda vesti, zato ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je na godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma da i za druge probleme, kao što je Kosovo, moguć neki novi Dejtonski sporazum.
Mislim da je dobro stalno se podsjećati Dejtonskog sporazuma. Mislim da je i za druge probleme, kao što je problem Kosova i Metohije, moguć neki novi Dejtonski sporazum.
Jožef Kasa, nekadašnji lider Saveza vojvođanskih Mađara i još tri osobe iz Subotice privedene su jutros u vezi sa aferom Agrobanka, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Kasa je bio direktor subotičke filijale Agrobanke od 2007. do juna 2010. godine.
Kriminalistička policija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije privela četiri lica iz Subotice vezano za osnovanu sumnju da je bilo reči o malverzacijama prilikom odobravanja i korišćenja sredstava iz Agrobanke. Među tim licima se nalazi Jožef Kasa.
Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader kažnjen je sa 10 godina zatvora po optužnici koja ga tereti za ratno profiterstvo i primanje mita i mora u roku od 15 dana da vrati protivpravno stečenu imovinsku korist od 3,6 miliona kuna.
Optuženi Ivo Sanader kriv je.
Sanader je odmah odveden u zatvore Metinac. Izraelski ministri odlučili su da privremeno odlože kopnenu ofanzivu na pojas Gaze kako bi se dala šansa diplomatiji da uspe. Odluka je doneta da se u ovom trenutku privremeno odloži kopneni upad, rekao je neimenovani visoki zvaničnik AFP-u nakon sinoćnjeg maratonskog sastanka užeg sastava vlade zaduženog za bezbednost. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon stigao je u Kairo gde se vode diplomatski napori za prekid vatre.
My message is clear.
Moja poruka je jasna. Sve strane moraju momentalno da obustave vatru, jer eskalacija situacije ceo region izlaže riziku.
Ministri financija 17 država članica eurozone sastaju se u Briselu da bi postigli sporazum o isplati kredita za spas Grčke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko god bila kontroverzna presuda Haškog tribunala o oslobađanju hrvatskih generala Gotovine i Markača za zločine počinjene tokom akcije Hrvatske vojske Oluja, istražujemo kuda vodi potez predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, koji je zakazao javnu debatu UN-u o radu ad hoc tribunala, smatrajući da onaj u Hagu nije ispunio svoju svrhu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, kaže da ad hoc tribunali nemaju alternativu i da nju nije ponudio ni Jeremić zakazujući javnu debatu, te da misli da je cilj da se zapravo pripremi teren da se diskvalifikuju buduće presude Haškog tribunala koje se mahom tiču Srebrenice.
Ono što je meni također zaparalo uši u ovoj dvoličnosti Jeremićeve sada kampanje jeste činjenica da on nije reagovao kada je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vređao po meni UN sudove i Stalni sud pravde i Haški tribunal, tvrdeći da u Srebrenici se nije desio genocid, bez obzira što imamo dve pravosnažne presude i u jednom i u drugom sudu koje to kažu. Da su oni zaista zainteresovani za žrtvu Oluje i za pravdu za žrtvu Oluje, a radila sam u Helsinškom odboru na projektu Hoće kući, prvi projekt povratka izbjeglice iz Knina i Krajine, oni bi sada gledali da pritiskaju međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju, da pred Hrvatsku postavi uslov za daljnje suđenje pred domaćim sudovima. To što su Gotovina i Markač oslobođeni ni na koji način ne kaže da ratni zločini koji su počinjeni u Oluji mogu da zastari, da ne postoje drugi mehanizmi i druge instance na kojima se oni mogu procesirati.
A Jamers Kerr Lindsay, stručnjak za međunarodne odnose iz Londonske škole ekonomije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da koliko god frustracija u Srbiji izazvala presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima, ne vidi da Srbija može išta postići debatom u Ujedinjenim nacijama o međunarodnim krivičnim sudovima.
I think that taking it to the General Assembly could put Serbia on collision course.
Mislim da debata u Ujedinjenim nacijama o Haškoj presudi hrvatskim generalima, kao i otvaranje pitanja ad hoc međunarodnih krivičnih tribunala Ujedinjenih nacija, može samo dovesti Srbiju na kurs kolizije sa ključnim zemljama partnerima u Evropskoj uniji. Drugi problem je u tome što se zna kako je strukturisana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, pa je unapred poznato od kojih i kakvih država bi Srbija mogla da dobije podršku. To iskreno govoreći nisu zemlje čija podrška bi učinila da se Srbija osjeća kao moralni pobednik u toj debati. Verovatno je da bi veliki broj azijskih i afričkih država podržalo i dalo glas Srbiji ako bi došlo do glasanja o rezoluciji, ali to su zemlje koje su redovno trpele kritike zbog kršenja ljudskih prava, među kojima bi moglo da se nađe recimo i Iran. Postavlja se onda pitanje, kako korist bi Srbija imala od toga? U tom smislu mislim da je veoma snažan argument onih koji sumnjaju da je otvaranje debate u Ujedinjenim nacijama zaista u najboljem interesu Srbije koja teži ka članstvu u Evropskoj uniji.
To kaže Jamers Kerr Lindsay, stručnjak za međunarodne odnose iz Londonske škole ekonomije. U međuvremenu predstavnici Hrvata iz Srbije i predstavnici Srba iz Hrvatske održali su u Zagrebu zajednički sastanak i poručili vođstvima ovih država da ne žele da budu taoci trenutnih političkih odnosa dve zemlje, koji često osciliraju zavisno od dnevnih događanja, kao što je to u ovom trenutku zbog oslobađajuće haške presude hrvatskim generalima. Iz Zagreba prenosi naša Ankica Barbir Mladinović.
Svako poboljšanje ili pogoršanje odnosa Zagreba i Beograda odražava se na položaj srpske, odnosno hrvatske manjine u tim državama, što nije dobro ni za jednu stranu. Zbog toga predstavnici obiju manjina pozivaju državna vodstva da ih zaštite od dnevnih oscilacija u međusobnim odnosima dviju država. Predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, dr. Milorad Pupovac.
Mi Srbi u Hrvatskoj bismo bili posebno žalosni i nama bi se učinila nepravda ukoliko bi netko pripadnicima hrvatskoga naroda zbog bilo kojih razloga, bilo opće političkih odnosa između Hrvatske i Srbije, bilo specifičnih razloga kao što je izrečena presuda u Hagu, koristio kao povod za bilo koje geste neprijateljstva ili lošeg tretmana prema pripadnicima hrvatskog naroda u Srbiji ili njihovim institucijama ili njihovim predstavnicima. Njihova prava, njihove slobode da govore, njihove slobode da djeluju, mi doživljavamo i kao svoje pravo i kao svoje slobode.
Trenutna atmosfera zbog oslobađajuće presude Haškog suda hrvatskim generalima i u Hrvatskoj i u Srbiji nije naklonjena manjinama, potvrdio i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Vojvodine Slaven Bačić.
Neposrednih na terenu nema promjena, ali više bih rekao je medijski stvorena možda neprijatnija atmosfera za pripadnike hrvatske zajednice. Svi smo uvjereni da je to samo privremeno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ostajemo u Zagrebu gdje je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen zbog dva slučaja teške korupcije na 10 godina zatvora. Detalje i prve reakcije prenosi Enis Zebić.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hipo i Inamol, odnosno za zloupotrebu položaja i ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeni na teret, pa ste proglašeni krivim. Pa ste primjenom odredbi stece osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.
Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Fila, Peter Stano.
Fight against corruption is one of the
borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području. Ova je presuda poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
U smislu, bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara pa i gospodarstvenika, koji su očito u zadnjih 10 godina ili 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija u našoj državi zapravo tražili veće ili manje sume mita.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. I za Kosovo moguć neki novi dejtonski sporazum, poručio Dačić. Uhapšen Jožef Kasa i njegovi saradnici zbog afere Agrobanka. Sanader osuđen na 10 godina zbog korupcije i ratnog profiterstva. Izrael privremeno odložio kopnenu ofanzivu na Gazu. Vreme oblačno i maglovito do 14 stepeni, sutra umereno oblačno, mestimično slaba kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prisutni članovi na godišnjici osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti činilo se ostali su ravnodušni na poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da učestvuju u rešavanju kosovskog problema. On je naime pozvao umne ljude na jedinstvo i patriotizam. Spremajte se, dramatično je poručio Nikolić, a predsjednik akademije Nikola Hajdin je odmah prokomentarisao da se od umnih ljudi ne očekuje jedinstvo, da svako ima svoje individualno mišljenje i da rješenje za Kosovo treba da nađu država i politika, a da akademija eventualno može da pomogne savjetima i mišljenjima. Mi smo pitali akademika Dragoslava Mihajlovića, može li i hoće li akademija da prihvati Nikolićev poziv?
Može da pomogne vladi nekim mišljenjima, nekim zaključcima. Ne verujem da će Srbija dopustiti da se od nje ocepi takav jedan veliki i važan komad zemlje kao što su Kosovo i Metohija. Ovde u Srpskoj akademiji nauka je možda pre 20 godina bilo reči o tome da se eventualno Kosovo podeli i to ni akademija ni javnost to nije odobrila. Sad se to pokazuje kao promašaj.
Šta bi mogla u ovom slučaju na poziv predsjednika Nikolića, u kom smislu da se odazove? Šta vi očekujete?
Ja ne očekujem, iskreno da kažem, ništa novo. Ja mislim da je to sve poznato.
Znači šta, iz akademije, vi mislite će iz akademije će stići samo ne damo Kosovo?
To je, tako je. Čak taj odgovor će biti još reski, jer je sada ovom posljednjom odlukom Haškog tribunala postalo jasno da su neke velike sile rešile da unište Srbiju i Srbija će pokušati koliko god može da se mirovnim sredstvima odbrani.
Književnica i članica Akademije Svetlana Velmar Janković kaže za naš program da bi ova naučna ustanova, oslanjajući se na loša iskustva iz 80-ih godina, trebalo da ostane van politike.
Ja mislim da bi ono što smo zajedno sa predsjednikom Hajdinom odlučili svojevremeno, to je da se Akademija nauka u potpunosti posveti svojim delatnostima, što znači nauci i umetnosti. A mislim da je politika stvar političara.
Da li onda mislite da neki novi memorandum kad je u pitanju Kosovo ne bi mogao da se formuliše u akademiji danas?
Ja ne znam kakav je memorandum bio, ja to zaista ne znam. I ne znam da li je iko ko nije učestvovao u izradi tog dokumenta zna kako je to izgledalo. Prema tome ne mogu da kažem, ali verujem da nijedan memorandum ne bi mogao da se napravi tako preko noći. Ako bi bio politički, prema tome to podrazumeva dugotrajna istraživanja naših i susednih grešaka. I pravo da vam kažem, ja nikakve memorandume ne volim. Može biti dogovora, razgovora, ne memoranduma i ne odluka. Jer akademija nije politička ustanova, nego naučna. Teško može sad da dođe tu akademija kao pokriće. To ne može da se očekuje.
Tako kažu akademici Dragoslav Mihajlović i Svetlana Velmar Janković. A očigledno se moraju doneti važne, krupne odluke o kojima je govorio i premijer Dačić, kaže književnik Filip David, mislivši na izjavu da je za Kosovo potreban jedan novi Dejton. Zato se traži potpora akademije. David, međutim, podsjeća na neslavno uplitanje akademije u dnevnu politiku u 80. godinama u pripremi jugoslovenskog razlaza. Tadašnji dokument koji je sačinjen i nikada verifikovan u Srpskoj akademiji memorandum smatra se idejnom osnovom koncepta Velike Srbije.
Matija Bečković je izjavio što nas niste pitali na početku, međutim upravo je problem u tome što su na početku političke vlasti Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju. Memorandum je zapravo ono što je Miloševića politika prihvatila i na čemu je zasnivala svoj politički program. I sada se traži opet od te neke intelektualne javnosti koje bi trebala da predstavlja akademija, traži se podrška, jer ako se ta podrška dobije za tu platformu koja još nikome nije jasna kako će izgledati, ali očevidno se priprema jedan odlučniji rez u dosadašnjoj politici, mislim da je to jedan politički trik, ako tako je kaže.
Kad ste rekli da se očigledno očekuje oštri rez u politici, na što ste mislili? Da li ste mislili na odustajanje od Kosova? Da li Nikolić očekuje da će dobiti podršku za to od akademije i da će time biti pokriven za takvu jednu odluku?
Šta god bilo, to će biti izgovor da za odluku koju se donese, ako ona bude negativna, u tom smislu da više ozbiljnih razgovora sa Kosovom nema, pozivaće se na akademiju. A ako akademijin odgovor članova akademije bude da treba učiniti neki rez, opet u što ja sumnjam, onda će se on opet pozivati na akademiju i kazati evo dobili smo podršku od najumnijih, kako oni kažu, ljudi Srbije. Ali je očigledno da u Srbiji raste antievropsko raspoloženje. Tako da bih pre očekivao da ta odluka bude negativna.
U međuvremenu član Srpske akademije nauka i umetnosti Dobrica Ćosić najavio je da se danas sastaje sa predsjednikom Nikolićem i da će mu nešto predložiti odbivši da kaže šta. Mislim da je njegova ideja da nas pita za savjet stigla dockan, ali i ja bih to učinio na njegovom mestu, rekao je Ćosić za Blic. On smatra da članovi akademije bez obzira na sve treba da se uključu u rešavanje problema. On sam kaže nije spreman da bude deo nekakvih foruma jer se smatra disident.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Izrael je planove za kopnenu invaziju na Gazu stavio na čekanje kako bi se dala šansa mirovnim pregovorima sa Hamasom, rečeno je u Tel Avivu. Bela kuća je saopštila da američki predsjednik Barack Obama šalje državnu sekretarku Hillary Clinton u posjetu regionu. Ona bi u sredu trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Jerusalimu. Također su planirani razgovori u Ramali sa palestinskim zvaničnicima pre sastanka sa egipatskim liderima u Kairu. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Sedmi je dan neizbalansiranih sukoba u Gazi, koji se sada uglavnom svode na sistematsko raketiranje palestinske sa izraelske teritorije. O tome govori i broj žrtava, ukupno 110 palestinaca i 3 izraelca. Izraelski vojnici su nagomilali trupe duž granice s Palestinom, što podiže strah od kopnene invazije slične onoj 2008. godine. Međutim, izraelski dužnosnici kažu da je moguća kopnena invazija na čekanju, dok se ne završe razgovori o miru. Nakon sastanka sa sekretarom Arapske lige, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon je u Kairu izjavio: ja sam ovdje došao da lično apelujem na okončanje nasilja i ponudim pomoć za uspostavu mira. Moja poruka je jasna. Sve strane moraju zaustaviti paljbu odmah. Eskalacija sukoba dovodi u opasnost cijelu regiju. Premijer Benjamin Netanjahu telefonom je razgovarao s američkim predsjednikom i prema izjavi portparola izraelske vlade, Netanjahu je Baracku Obami kazao kako Izrael želi da razgovori uspiju, ali da je spreman ući u Gazu. U samom gradu Gaza jutros je tiho i nema saobraćaja na ulicama. Ljudi su se povukli u zatvorene prostore i prate radio i televizijske vijesti. Na glavnim ulicama, koje još zovu i Champs-Élysées Gaze, trgovine ne rade. Roletne su na izlozima spuštene. Cijene goriva i hrane rastu. Konstantan zvuk izraelskih dronova, odnosno borbenih bespilotnih letjelica, čuje se u gradu. Arapi ih nazivaju zanana ili u prijevodu grintavo dijete. Oni iritiraju Palestince, ali ih i zabrinjavaju. Povremeno nadlijeću i borbeni avioni, iako je intenzitet napada smanjen. Svi se u Gazi nadaju da će primirje uskoro i doći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Jutrošnje hapšenje nekadašnjeg lidera vojvođanskih Mađara Jožefa Kase u Subotici imalo je ogroman odjek u Vojvodini s obzirom na ulogu koju on imao kao političar, javlja naša Vesela Lalš.
Duško Radosavljević, politikolog i profesor Fakulteta za pravne studije u Novom Sadu, kaže da je sa druge strane, sa gledišta efikasnosti stvarne borbe protiv korupcije, to ipak drugorazredni događaj.
Ovo jeste relativno iznenađenje za poznavaoce prilika u Vojvodini. Uhapšena je poprilična politička zverka, ali moramo ipak staviti samo blagu rezervu. To je politička zverka koja je pomalo već istekao rok trajanja. I očigledna stvar da je gospodin Kasa još uvijek predsjednik određene političke partije, da sigurno ne bi bio uhapšen. Jer i ovdje se već pokazuje da ova hapšenja koja su krenula za zadnje 2-3 mjeseca su ipak malo selektivnija nego što je to mislilo se i obećavalo da će biti.
Predsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić kaže da hapšenje Jožefa Kase nema nikakvu nacionalnu pozadinu.
Ovdje nije bitno da li je Srbin, Mađar, Albanac, Hrvat, svejedno. Mi ne gledamo po nacionalnoj pripadnosti niti političkoj.
Privođenje svog bivšeg predsjednika u Savezu vojvođanskih Mađara nisu želeli da komentarišu, navodeći da se ne radi o političkoj stvari i da je taj događaj u nadležnosti nekih drugih institucija. Predsjednik Saveza Bačke i Bunjevaca Mirko Bajić je nekadašnji zamjenik gradonačelnika u vrijeme Jožefa Kase i njegov veliki oponent, međutim navodi da je ovo značajan potez policije, ali da on mora obuhvatiti i lokalni nivo.
Ja se nadam da je ovo novi početak i da će se ne samo procesuirati sada ono što se tiče Agrobanke, nego da će konačno doći na red da se vidi šta se dešavalo u poslovanju lokalne skupštine, dakle grada. Moje očekivanje ide u tom pravcu.
Kao vrlo markantna figura subotičke političke scene, uvijek je bio u žiži javnosti i na tapetu svojih oponenata. Bio je dugogodišnji gradonačelnik Subotice, dugogodišnji predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i jedan od potpredsjednika Republičke vlade u vrijeme Zorana Đinđića. I njegovi poslovni aranžmani su također brojni i kompleksni, a više puta je javno prozivan zbog navodnih nezakonitih radnji i poslova. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan deteta, a Srbija ga dočekuje uz oko 400.000 dece za koju se zbog socijalne ugroženosti izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade. Sa roditeljima koji primaju dečiji dodatak razgovarao je naš novinar Miloš Ivanović u Kuršumliji, jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji.
Ja kao majka jednog deteta, samohrana majka, ne radim. Izdržavam dete sa 3.000. Treba ga obući, spremiti za školu, treba mu platiti užinu i obezbediti one osnovne stvari.
Ja primam dečji dodatak za dvoje dece, imam dvoje maloletne dece, jedan je 16 godina, jedan je 9. Znači to je sasvim nedovoljno, znači sa 4.500 ja ne šta mogu sa tim novcom.
Taj dečji dodatak kakav je sad, deci ne može da stigne čak ni za knjige. Znači, to je toliko minimalno.
Pa znate kako, možemo da platimo užinu za školu, samo za prepodnevnu užinu i za džače praške.
Dečji dodatak je toliko mali da ne može deca samo od toga da imaju za školu da se prehrane.
Mi sa 2230 dinara za jedno dete, ne mora to niko ništa da priča, mi svi dovoljno znamo šta sa 2300 dinara može da se učini i da se uradi.
Makar tih 100 evra, pošto znam da u inostranstvu iz moja familija koja živi, oni primaju 300 evra dečji dodatak i plus imaju pogodnosti neke, ako su roditelji nezapošljeni, onda primaju i taj socijalni program, imaju da bi svoju decu razvili u zdrave i normalne ljude.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U srpskim medijima se prilikom izveštavanja o nasilju nad decom ne vodi dovoljno računa o zaštiti prava dece i njihovog identiteta. To je zaključak predstavnika UNICEF-a, nezavisnih regulatornih tela i medijskih udruženja povodom Svetskog dana deteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Književni časopis Ulaznica i ove godine je dodelio nagrade mladim piscima poezije, prozije, esistike na području svih država bivše Jugoslavije. Prvu nagradu iz oblasti poezije dobio je Predrag Milojević iz Mladenovca. Za najbolji prozni rad nagrađen je Marko Gregor iz Koprivnice, dok je Beograđanka Nataša Tučev dobila prvu nagradu za esej. Žiri koji su činili književnik Srđan Tešin, Saša Ćirić, književni kritičar i Vladimir Arsenić, urednik Ulaznice, odabrao je radove koji se izdvajaju stilom i jedinstvenim pogledom na stvarnost. Primetno je, kaže Tešin, da su se pisci, bez obzira sa kojeg podneblja dolaze, uglavnom bavili društveno-političkim temama.
Gotovo svi nagrađeni radovi govore o mladom čoveku koji ne može da se snađe u situaciji u kojoj se našao, dakle u stvarnosti koju živimo, i ta tema je nekako dominantna za sve radove i prosto je dominantna i u odnosu na podnoblje iz kog dolaze. Isto tako pišu ljudi iz Mladenovca kao i iz Šibenika, ali odakle su već stizali nagrađeni radovi. Dakle, to je nekako sveobuhvatna tema koja je okupirala mlade pisce, a nekako je i nama kao žiriju ta tema važna i bliska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. I za Kosovo moguć neki novi dejtonski sporazum, poručio Dačić. Uhapšen Jožef Kasa i njegovi saradnici zbog afere Agrobanka. Sanader osuđen na 10 godina zbog korupcije i ratnog profiterstva. Izrael privremeno odložio kopnenu ofanzivu na Gazu. Vreme oblačno i maglovito do 14 stepeni. Sutra umereno oblačno, mestimično slaba kiša. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.